Já musím potvrdit, že konina je skutečně zajímavé jídlo.
Když se naučíte třeba uzbecky a turecky, tak pak už jste schopni se domluvit víceméně po celém tom regionu.
Je to taková středoasijská Severní Korea.
On byl člověk, který byl obviňován, že zabíjel své oponenty tím, že je vlastně házel do vařící vody.
Zdravíme posluchačky a posluchače podcastu Na východ. Jsme tady s bonusem k dílu o Střední Asii. Já bych chtěl úvodem poděkovat posluchačce Kláře Filipovič, která nám poslala moc hezký e-mail. Napsala v něm: poslouchám vás pravidelně na Spotify, často na svých pěších túrách. Jenom je mi líto, že brzo končí další díl. Velice se mi líbil Orient bývalého Sovětského svazu a taky Tuva. Tak tolik Klára Filipovič. Ondro, tobě taky něco dorazilo?
Já jsem také dostal pár e-mailů nebo i v osobním kontaktu. Třeba naše kamarádka, překladatelka, tlumočnice Elita Jiráková, tak mi napsala, že díl o Střední Asii byl takový velmi milý, laskavý a nekonfliktní.
My jsme zároveň taky chtěli moc poděkovat posluchačkám a posluchačům za to, že nás různě podporují a zmiňují. Dostali jsme velké překvapení teď v pondělí, kdy jsme byli nominováni s podcastem Na východ v rámci nominací na novinářské ceny. Toho si strašně vážíme a já bych v téhle souvislosti taky rád připomněl, že nejde jenom o nás dva, ale taky o spolutvůrce tohoto podcastu, editorku Danielu Vrbovou, Damianu Smetanovou, Lukáše Sapíka a další, že to je vždycky kolektivní dílo. Tak máme z toho velkou radost. Za týden od toho zveřejnění nominací se vyhlašují výsledky, tedy pondělí 6.5. Jsme na pěti, ale už tohle je pro nás vlastně vítězství.
To určitě. Já teda budu to sledovat na pětě někde v prostoru mezi Kišiněvem a Oděsou, ale rozhodně tedy jsem zvědav, jak dopadneme.
Ano, Ondra se stylově vydává na východ, takže nás bude podporovat na dálku. Já jenom ještě připomínám také hlasování o podcast roku www.podcastroku.cz. Od 6. května tam běží hlasování. Jsme tam taky a jsme s Ondrou, jak jsme překvapivě zjistili, soutěživí, takže vás prosíme také o vaše hlasy. Byť to s nimi zase nepřehánějte. Děkujeme. Jsme tu tady ještě se Slávkem Horákem z tipy na další čtení nebo sledování zajímavých materiálů. Pánové, já se předem vzdávám, Střední Asie není úplně moje expertíza, takže teď budu spolíhat hodně na vás. Ondřej, Slávku, co vás napadlo, že bychom mohli doporučit k dalšímu čtení, případně sledování?
Tak já se tady přiznám, že jsem Slávka poprosil, aby si vybral nějaké knížky a přišel mi tady seznam takový, že mám pocit, že na další půl rok mám co číst a upřímně řečeno z toho tak polovinu těch knížek neznám, takže než předám slovo nejpovolenějšímu, tak vlastně jenom bych z toho seznamu vybral knížku, která mě kdysi v nějakých 17 let děsně oslovila, a to je spisovatel Čingis Aitmatov. Tehdy jsme právě ještě ve škole dokonce v rámci jakéhosi literárního kroužku četli postupně román, který česky byl přeložen jako Popraviště. Tehdy mě to přišlo, že to je alegorie vlastně na ekologické problémy Střední Asie. Pamatuju si to dobře, Slávku?
No nejenom, ono tam je problém, který vlastně ve Sovětském svazu formálně neexistoval. Problém třeba drog, poprvé vlastně se tady objevila ta anaša, marihuana. Já navážu na tebe možná trošku, protože jako Aitmatova fakt doporučuji. Přestože on píše teda v sovětském duchu, aspoň ty romány, které byly vydané do rozpadu Sovětského svazu, tak si myslím, že to je něco, co číst se vyplatí. A zrovna pamatuju si na nějakém koncertě ještě kdysi za starého režimu Nohavice řekl, že Popraviště by měl číst celý český národ a nečte, což je škoda.
Slávku, když pokročíme od Aitmatova k nějakým novějším věcem, tak ty jsi autorem velmi, velmi důležité, zajímavé publikace o Střední Asii. A kromě sebe a své publikace, koho bys třeba doporučil, čím začít a nezačínat úplně akademickými, jako těžkými věcmi?
Tak zrovna ta moje je taková spíš akademičtější a je to taková moje prvotina, takže jednak už je stará, takže tam uvidíte spíš takové ty věci, které se týkají těch 90. let a proměny vlastně těch středoasijských zemí.
zemí a jejich politiky a podobně.
Můžeš připomenout název?
Střední Asie mezi východem a západem, prostě je velice jednoduchý název, ale je to už rok 25, takže přece jenom už to má, je to malinko vousatá knížka. Já třeba tady můžu doporučit svého kamaráda a kolegu Petra Kokajzla, který dělá etnografické výzkumy ve Střední Asii a napsal takové jako populárně vědecké záležitosti knížky, které se týkají právě dějin, etnografie, ať už Kyrgyzů, Turkmenů, Tádžiků nebo Kazachů. Je to takové docela čtivé, dá se to, je takový dobrý úvod a není to úplně jenom takové po povrchu klouzání a Petr Kokajzl to opravdu má dobře zpracované. A pokud chcete nějaké cestopisy, tak tady asi teďka jedna z nejnovějších prací, která je hodně diskutovaná, čtená, tak je Erika Fatland, která vyšla i česky. Já teda jsem ji česky nečetl, takže nemůžu říct, jaký je překlad, ale je výborná, je takový jako zasvěcenější cestopis po střední Asii, jo, po všech těch stánech, dokonce oni to nazvala Sovětistán, teďka to má takový barokní název právě na cestě Turkmenistánem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, teď nevím, jestli ty republiky vyjmenuju ve správném pořadí, ale prostě tímhletím způsobem, tak je to pěkná taková čtivá knížka. Jinak těch cestopisů vychází samozřejmě celá řada i u nás, i z per našich autorů. Se namátkou třeba u nás před asi to už je taky pár let, tak Lukáš Sinek, zase další můj kamarád, abych tady propagoval své kamarády, tak vydal cestopis Hedvábnou stezkou. A je to taky docela jako čtivé, ale zároveň on se snaží, konzultoval to se mnou tu Střední Asii, dějiny Střední Asie, Čínu, konzultoval zase s kolegy sinology, takže to není jenom tak, jako že já jsem byl tady a měl jsem průjem. Jo.
Určitě slibujeme zároveň, že všechny tyhle typy dáme ještě na sociální sítě, aby si je posluchači mohli dohledat a trefit to správně. Máte ještě, když tak nějaký tip třeba na film nebo na něco obrazového, co by mohlo posluchače zaujmout? Já jsem si vybavil teda Urgu 1991, ale tam jsou Mongolové, takže je to sice Střední Asie, ale trošku ještě někde jinde. Každopádně tenhle film taky do té problematiky širé stepy a přemýšlení z trochu jiného úhlu jako mě docela zaujal.
Já bych ještě asi přidal na i vysílání České televize, teďka onehdá to zrovna na mě vyskočilo, několik dokumentů o osudech takzvaného Interhelpa, což byla teda komunita českých komunistů, kteří se prostě rozhodli odjet do toho vysněného Sovětského svazu a tuším, že v Kyrgyzstánu budovali tedy tu komunu.
300 lidských osudů. Všichni touží po novém, jak doufají lepším životě. Jejich cílem je Pišpek.
A dopadlo to tedy přirozeně, jak už to v podobných případech bývá, nepříliš veselé, ale je to vlastně zajímavé i z toho hlediska, jak oni se vlastně vyrovnávali s tím, že se prostě ocitli najednou v nějakém úplně jako jiném kulturním okruhu.
Nebyl tam taky Alexander Dubček s rodiči? To je, myslím, že i jeho příběh. Že?
To je známá historka. Navíc v Biškeku do dneška máte vlastně pamětníky. No, potomky těch opravdu Interhelpařů, je tam ulice, která se jmenuje Interhelpo, moc toho jinak nezůstalo. Když budete v Biškeku, tak je tam dokonce jedna firma, která dělala prohlídky Biškeku a my jsme tam jednou s nima právě byli na té prohlídce Interhelpa. Pravda, pak se ukázalo, že tu prohlídku jsem přebíral spíš já. To už je druhá věc. Ale jinak z tohoto filmu, nebo respektive ten film, ten dokument, já taky můžu doporučit. A pokud byste chtěli ještě knížku, tak stejný autor Jaromír Marek, tak vydal to svoje Interhelpo jako knížku. Dokonce myslím jako audioknihu, takže pokud budete chtít poslouchat, tak je to taky docela zajímavá část. No.
Tak děkujeme za tipy, Slávku, tobě přejeme taky šťastný návrat do regionu Střední Asie a budeme se těšit, že se k němu ještě vrátíme, možná třeba ve větším detailu. A tady na závěr ještě malý dovětek k výslovnosti složitého jména druhého turkmenského prezidenta, o který jsme vás žádali. Psali jste nám, že je to velmi složité, nicméně ono to půjde, ne že ne. Třeba takový americký zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák se s tím popasoval bravurně.
Gurbanguly Berdimuhamedov, Gurbanguly Berdimuhamedov, Gurbanguly Berdimuhamedov.
Mějte se pěkně.